Другі ліст апостола Паўлы да тэсалонцаў, раздзел першы. Паўла і Сіліван і Тімафей, тэсалонскай царкве ў Богу Айцу нашым і Господзе Ісусе Хрысце. Ласка вам і супакой ад Бога Айца нашага і Господа Ісуса Хрыста. Дзякаваць павінны мы заўсёду Богу за вас, браты, як і належыцца, бо вера ваша вельмі ўзрастае, ды ўзаемная любоў між вамі ўзмацняецца, так што мы самі хвалімся вамі ў цэрквах Божых дзеля вашай цярплівасці і веры ва ўсіх пераследаваннях вашых і прыгнётах, якія пераносіце. На доказ справядлівага суда Божага, каб былі вы вартымі валадарства Божага, дзеля якога і терпіце. Бо справядліва ёсць у Бога адгадзіць прыгнётам тым, якія вас прыгнятаюць, і вам, якія прыгнёт пераносіце, даць супачынак з намі ў час аб'яўлення з неба Господа нашага Ісуса з анёламі магутнасці Яго, у полымі агню, несучы адплату тым, што не ведаюць Бога і не слухаюць Евангелія Господа нашага Ісуса Хрыста. Яны атрымаюць пакаранне вечнай пагібеллю ад абліччы Господа і славы магутнасці Яго, калі Ён прыйдзе праславіцца ў сваіх святых, ды ў той дзень задзівіць усіх, якія паверылі, бо паверылі нашаму сведчанню ў гэты дзень. Дзеля гэтага і молімся заўсёды за вас, каб Бог наш зрабіў вас годнымі свайго паклікання і напоўніў вас моцай ва ўсякім жаданні добрага і ўчынках веры, каб праславілася ў вас імя Господа нашага Ісуса Хрыста, і вы ў ім, паводле ласкі Бога нашага і Господа Ісуса Хрыста.